čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče Luka, slušalac pita šta je u stvari svijet i kako on nanosi štetu onima koji ga vole.
Pa pod riječju svijet tu se podrazumije ovaj pali svijet. Dakle, nije to svijet sam po sebi. Jer u jednom momentu se kaže Bog tako zavoli svijet da je sina svog jednog roda. Dakle, smatra se ovaj pali svijet, onaj koji u grijehu leži, kojem je sve pohota očiju, pohota ploti, gordost života, kako kaže apostol Jovan, i on zaista nanosi štetu onima koji ga vole. A kako tu štetu nanosi? Mislim da je to jasno razumljivo. Taj svijet se u stvari proglašava za vrhovni princip, za Boga, za nekog za koga se živi. Tu vremenski period nije toliko bitan. Isto je to bilo prije i 2000 godina, i 1000 godina, i danas svijet mijenja svoje obličje, ali u suštini ostaje jedan isti. To je jedan koji traži da se čovjek praktično odrekne Boga i da se uspokoji u tom svijetu. Dakle, da mu on postane domovina. Da taj svijet postane nama sve i sva. I onda čovjek traži da se u tom svijetu potpuno domać, tako da kažemo, da mu sve u tom svijetu prija i praktično odbacuje bilo kakvu nevolju ili muku kao nešto što treba da mu donese nešto dobro. Dakle, svaka nezgoda koja se dogodi u tom svijetu dobija nekakvu svoju vječnu karakteristiku i nju treba izbrisati. Onda u tom svijetu, za onoga koji za njega živi jedinom postojećem svijetu, čovjek želi da sve bude u njemu uživanje. Dakle, da bude nešto što nema ni sjenku nikakvu traga prolaznosti, nevolje, patnje. A sve te i to osjećanje prolaznosti, nevolje i patnje nama su date da se mi ne bismo baš odomaćili u ovome svijetu i da bismo njega shvatili koju zaista jednu prolaznu stanicu korisnu za naše postojanje, če ne bismo bili u njemu i za naše vječno određenje, ali u svakom slučaju ne jedinu postojeću i ne kao onu koju treba da se služi. I danas kad vidite svo šarenilo toga svijeta koji se toliko uljuljkuje u te svoje šarene laže i pokušava da u njima nađe nekakve smislove i nekakve radosti, i još da recimo ne postoji smrt, to bi bilo onda eto vam to jedna nova religija u kojoj taj svijet, a onaj koji upravlja, zna se ko upravlja ovim svijetom, koji je knez ovoga svijeta, dakle to bi onda postao Bog i ovaj svijet bi onda eto za svoje poklonike bio raj. Međutim, eto, postoji smrt i onda jasta iz tog svijeta mora da se izađe, da se on napusti, a onda poklonici ovoga svijeta ipak žele da se u njemu što duže i što prijatnije boravi i praktično svu pažnju koju je Gospod dao u ljudsko biće i koju nam on zapovijeda da na njoj radimo, svu pažnju oko toga kakvi mi izlazimo iz ovoga svijeta, praktično prenosimo na njega i pretvaramo u služenje tom svijetu, zaboraviši šta nas posle njega čeka. U ovom svijetu i među poklonicima ovoga svijeta zabranjen je razgovor o vječnosti. To je nekakva druga planeta za njih, to je nešto što ne može u njih da stane i što se među njima i ne pominje. I zato taj svijet nanosi štetu čovjeku, jer ga praktično oštećuje za vječnost. Znate, razni idoli kojima su ljudi služili do hrišćanstva, a neki i posle toga u nekim drugim, u stvari imaju samo jedan zajednički imenitelj, on se zove svijet. Svi oni traže služenje u ovome svijetu. Zvali se oni Vali, Molosi, Zevsi i tako dalje. Sve je to služba u ovome svijetu, a po izlasku iz ovoga svijeta, e, to se ostavlja po strani. Tako da, eto, zato, znači, svijet kao svijet, ovaj pali svijet, on praktično svoje poklonike oštećuje za to, za mogućnost pripreme za vječnost, za ukrašavanje svoje duše za jedinog ženika i gospodara.
Slušalac pita kako razumjeti riječi Hristove, Bogu Božije, Caru Carevo u njihovom punom značenju.
Pa sve što je Gospod rekao u punom značenju, ali meni se čini da ljudi kad govore, ovo se često pitanje postavlja ovako i među hrišćanima, ovako i u privatnim razgovorima, nekako zaborave ovo prvo, Bogu Božije, nego svi, šta to znači u stvari Caru Carevo? E sad, nije Gospod rekao na jednom mjestu Bogu Božije, na drugom Caru Carevo, već zajedno to, znači prvo Bogu Božije, a to znači, ajde ti se postavi u ovom vremenu i u prostoru onako kako je to, kako Bog od tebe zahtjeva, pa ćeš onda lako dati Caru Carevo. A ne ide se obratnim putem, sad ćemo mi da ispunjavamo sve što država traži od nas, pa ćemo, znači, to je neka vrsta opravdanja ovako, znači, i to vrlo nekakvog sumnjivog opravdanja. Tako da mislim da je bolje o Bogu Božije, to on rekao kad su ga pitali za onaj, da li da damo porez, su ga pitali Jevreji da li da daju Rimljanima porez, a on kaže pokažite mi zlatnik, čiji je na njemu lik, a bio je lik Cezarev, i onda je on rekao, a prvo je rekao dajte Bogu Božije i Caru Carevo, ali prvo Bogu Božije, pa će nam biti jasnije kako da damo Caru Carevo, da ne bi bilo samo Caru Carevo, a Bogu ništa.
Evo sljedećeg pitanja, kad čovjek pokuša da nađe oslonac u stvarima, ljudima, u nečemu spolja, bilo da je to posao, emotivna veza ili nešto treće, uvijek doživi duhovno razočarenje i pita zašto je to tako.
E zato što se treba usidriti u Bogu, da se tu čovjek je to zaveže i onda ostalo, sve o čemu pričate, bio to posao, emotivna veza ili nešto treće, kako kažete, i onda to shvatiti kao nekakvu vrstu radosnog prinosa Bogu. Dakle, i na poslu koji radite, taj posao, vi ga možete voljeti, ali ne da taj posao bude ljubav sama po sebi koja se praktično završava na vama i na tom poslu, nego prinesite ga Bogu kao prinos. Kažete, hvala ti Gospode što si mi dao posao koji volim da radim, eto, u kojem nalazim zadovoljstvo, ali tebi sve pripada. Tako isto i sa ljudima sa kojima smo vezani. Tako, eto, Gospode, hvala ti što si mi postavio u ovo vrijeme i u ovaj prostor, što su ljudi oko mene takvi da ih, eto, ja volim. Ko zna da sam negdje drugdje, eto, baš na tome se vidi tvoja desnica, što ja volim ove ljude koji su oko mene. Mogao sam da se rodim negdje u Africi ili tako prije 15 vijekova i tako dalje, pa ko zna šta bi bilo od mene, ali eto, tačno si ti si znalac duši i ti si mi postavio u situaciju u kojoj ću ja najbolje da funkcionišem, u kojoj ću najbolje i da se spremim za nepokolebivo carstvo. A to ću ako budem punom dušom disao i tako, znači, shvatiti kao nekakvu radost prinosa to što se Bogu daje, a ne vezivati se to kao za nekakve idole.
Slušateljka pita kako se izbaviti od ravnodušnosti i da li je i to grijeh?
Pa sad, može da bude grijeh, znate, a može da bude i napad zlog duha i onda pitanje šta je. Ali u svakom slučaju se treba boriti. Ja mislim da tu stvar blagodarnost rješava. Dakle, ako čovjek na neki način priziva u sjećanje sve što je Gospod za njega uradio, kako ga Bog čuva, da može da se trgne iz te ravnodušnosti. Ravnodušnost jeste neki težak krst i teško ovako stanje, ali na time je ono, ja postavljam, rekao, kaže, protivite se đavolu i pobjeći će od vas. Ako je, dakle, to satanski neki napad, a može, recimo, da dođe od nekako, da kažem, pretjerano nasilnog učestvovanja u duhovnom životu, bavljenja nekim duhovnim stvarima, koje posle, eto, ako je bilo nekako suviše nasilno za čovjeka, on posle, eto, baci sve oružje i pređe u nekakvu ravnodušnost, koja je isto tako jako teška. E, i tu treba ono, preni se dušo moje, preni se za vječnost, da se čovjek, eto, tako malo ohrabri i da shvati da to je jedno stanje koje se mora da se nadvlada, mora da se iz toga izađe, i tu će Gospod sigurno pomoći ako se čovjek samo malo bori. Kaže se, mi damo jedan korak, napravimo, a Gospod će ga nagraditi sa 10 sljedećih. Samo je važno da mi krenemo to, da pokažemo Gospodu da hoćemo iz toga da se izvučemo.
Kako se boriti protiv sujete, pita slušalac.
A to je, kako kaže Sveti Ivan Lesečnik, Trorogi, Tribolum ga on naziva, kaže, od koga, kako god ga baciš, jedan kraj ostaje uperen na gore. Kaže, kad se obučem bogato, tako kaže Sveti Ivan Lesečnik, kaže, sujeta sam, kaže, kad se svučem u dronjke, opet sam sujetan jer se nisam obukao u bogatstvo. Kad sam lijep, to mi zvuči, eto, tako fino, sujetno, ali i kad sam ružan, eto, sujetan sam time što se ne dičim svojom lepotom, i kaže, eto, kako god ga baciš, jedan kraj ostaje uperen na gore. I stvarno ta borba sa sujetom, koja u svima nama živi, znate, negdje duboko, i sad to negdje se projavi, negdje se ne projavi, tako dalje, ali mora i ta borba da se vodi i nije ni malo laka, ali eto, treba probati. Ja nekako tako sam nešto čuo od duhovnih i pametnih ljudi. Probaj, koliko budeš volio bližnje, toliko ćeš manje razmišljati o sopstvenoj sujeti, toliko ćeš manje, mislim, se poklanjati sopstvenoj sujeti, služiti joj, radovati se njoj, već kako mi kao ljudi umijemo. Tako da, ja sam tu imao jedan događaj ovako u životu, to je bilo, bio sam mlad, tako, pa tako, eto, malo ja sad u crkvi, pa eto, vidim mene, tako, ljudi cijene i tako sve to, i malo ja tu malo podigo obrvicu, onako, eto, tek meni neka kuma kaže, ej, znaš šta, kaže, mi tebe stvarno mnogo volimo, ali nisi ti tako dobar ko što se prikazuješ, kaže, ti si mnogo gori, ali mi tebe tako volimo, a to što se prikazuješ, to nisi ti, to imitiraš nekog drugog, pa ti to ne valja. I tu ja tako dobijem lekciju protiv sujete, u stvari kao jednog ispraznog, potpuno pozorišnog komada u kome čovjek ima sebe za glumca i sebe za publiku. I sam sebi aplaudira, ja što sam ja dobar, pametan, lijep, ili ako ste čitali Malog princa, onog Saint-Exupéryja, ima kad on vidi, kaže, ima jednog uobraženka, vidi na jednoj planeti, on sljedeće na razne planete, pa sljedeće na jednu planetu koji ima neki uobraženko, koji voli da mu se tapše, da mu se kaže da je on lijep, da je on fin, da je dobar i tako dalje. I Mali princ ga pita, kaže, a šta će ti to? Kaže, pa eto tako, kaže, to mi tako prija. I onda Mali princ odi i kaže, baš su čudni ovi odrasli ljudi. Eto, mi odrasli ljudi, ovaj, treba malo da tog... U djeci nema suete. Oni su, imaju možda neke svoje probleme, ali sujetnje nemaju. Evo, pogledajte svu djecu kad se fotografišu, sva su nešto busava na slici, nijedno ne umije da pozira, da se namjesti nešto ovako, zato što su prirodne i što oni imaju nekakav drugi kodeks vrijednosti od nas, odraslih. Pa tako kažem, eto, boriti se protiv sujete, ja mislim da je najbolje tako radovanjem ljudima koji su oko nas i onda je to tako nekako potpuno postane svejedno i kako izgledati, i da li ste pametni, da li ste obrazovani, mudri i tako dalje. Važno je da vi te ljude volite, da oni vas vole, pa onda eto to nekako čini mi se da se umanji.
Slušalac pita koliko televizija može uticati loše na naš duhovni život s obzirom šta sve možemo vidjeti na njoj.
Pa može mnogo loše da utiče. Oci kažu da jednom viđena slika praktično ne izlazi iz našeg duhovnog poimanja. Ona može negdje da bude zapretana poslije, ali zato je dobro neke stvari ne gledati. A televizija ima, da kažem, mnogo tih loših komponenata, što još crnje i grđe ide i svega gore u gore. Dakle, danas već na televiziji možete vidjeti stvari koje su prije nekih 20 godina bile zabranjene. Ja se sjećam dok sam bio tako mladić, nije mogao da se vidi ni mrtav čovjek na televiziji, a kamoli ubijanje. To je danas, da kažemo, redovna postavka na televiziji, što više krvi, što više nasilja. Tako i prema tome ona stvarno nema nekakav edukativni karakter, baš ono, kaže, ima suprotan edukativni, ne znam što bi sad čovjek nešto njoj poklanjao, nešto prevelike pažnje, zato ima drugih stvari. I oni Tarabići, oni su bili, znate, mudri, kažu, ima neko njihovo proročanstvo, ako su im ta proročanstva bila božija, to više niko ni ne zna šta je to bilo, ali kaže, upašće nekakve, kaže, kutije u stanove, pa će ljudi manje da se druže. E, a nama baš treba to druženje. Tim druženjem mi smo ljudi. Tako, a znači, evo danas uđite u bilo koju porodicu, uđe mi u gost, oni s gostom gledaju televiziju. E pa stvarno, što se kaže, menjamo zlato za blato.
Slušalac želi da pojasnite riječi Gospodnje iz Svetog pisma, šta vrijedi čovjeku ako sav svijet pridobija duši svojoj naudi i ko čuva dušu svoju izgubit će je.
Pa šta vrijedi svijet čovjeku kad nema ko da ga primi, ako duši svoje naudi, ako duša više nije ono kako mu je Bog zamislio, onda ono ne može da primi više ništa, ni prava ni lažna bogatstva, dakle ako je oštećena. Tako da je bolje da mi gledamo da te stvari koje oštećuju dušu izbjegavamo, a da se na jačanju te duše trudimo. A to ko čuva dušu svoju izgubit će, tu je Gospod govorio, u stvari to je jedna druga stvar, tu on govori o hrabrosti preduzimanja koraka u duhovnom životu. Dakle, ako pokušavamo da se uspokojimo u ovom u čemu smo, a ljudsko biće nije tako, nije ono stvoreno konačno, ono je bukvalno stvoreno beskonačno time što je beskonačni Bog ušao u ljudsku prirodu i osposobio je za tu beskonačnost. Dakle, ako mi zaista budemo čuvali sebe recimo u borbi sa nekim našim nedostacima koje nazivamo strastima, nećemo tu da se ovako, to postoji u svakom čovjeku, nekako se tu umirite i tako dalje, čuvamo dušu svoju, što se kaže, nećemo u borbu, stvarno ćemo izgubiti. Ali onog momenta, zato i Gospod kaže, a koji izgubi, naći će. Dakle, ko krene u tu borbu bespošteno po sebe, on će zaista dobiti istinski život, naći će istinski život, i to ne nekakvi trenutni život, već život koji je utemeljen na nepokolebivom kamenu i koji time i sam postaje nepokolebiv. To je dakle jedna od stepenica kojim se u duhovnom životu ide dalje, i to zaista zahtjeva truda. Zato je Gospod je rekao, Carstvo nebesko s naporom se uzima i podvižnici ga zadobijaju. Ili što kažu kod nas u narodnoj pjesmi, kad kaže Marko Kraljević i majka je prosima, ne može se carstvo zadobiti na dušeku sve duvan pušeći. Dakle, traži se trud, traži se napor, i taj napor Gospod nagrađuje, ali mora čovjek da bude riješen na bespoštednu bitku, što se zove u Evanđelju, što kaže, ko ne izgubi dušu svoju neće naći. Dakle, da se krene u tu jednu bitku koja je sigurno Bogu po volji, to je bitka sa našim najvećim neprijateljima, naš najveći neprijatelj to je naše ja. Naše ja koje se u ovom svijetu odlično osjeća i koje neće vječnosti, koje neće preobražaja, a kamoli to da se prisjedini caru svjetova i da uđe u njegov bespočeti i beskonačni život. E, to je, čini nam se, nama suviše za nas, to su nekakve priče i onda bolje da se mi ovdje ovako ko gmizavci da tu gmižemo i eto to, zašto mi da gubimo dušu svoju, jel? A Gospod eto priziva na svoj božanski život, priziva na zajedničko sjedenje na njegovom prestolu, da ljudska priroda sjedi na Božijem prestolu, eto na tom priziva i traži samo početak truda koji on posle kruniše svojim djelovanjem i svojom pomoći.
Slušalac želi da objasnite riječi Gospodnje, šta znači budimo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
Budući da živimo u ovome svijetu, moramo taj svijet da ispravno shvatimo. On je upotrebio ovdje parabolu o zmijama i golubovima kao dvijema nosiocima krajnjih stvari, zmija kao nosiocima ne samo zla kako je obično smatramo, ali i mudrosti zbog toga što zmija ume da se čuva i bezazlenosti koja je golubija. Jedno bez drugog je zaista katastrofalno pod nas. Mudrost bez bezazlenosti zaista završava u nekakvoj satanskoj opciji, a bezazlenost bez mudrog postavljanja sebe u ovome svijetu zaista završava u nekakvoj, eto tako, nerazumnosti. Dakle, u nama postoje neki principi koje treba tu ujediniti tako da ne prevagne ni jedna strana, a oboje će biti blagosloveno ako bude upotrebljeno na dobro.
Slušalac želi da postavi pitanje vezano za božićni post. Kaže da je njegov otac katolik, a majka pravoslavna. On i sestra su kršteni u pravoslavnoj crkvi, samim tim on je pravoslavac. Kad može odlazi u crkvu na službu, na liturgiju, postio je vaskršnji post, posti srijedu i petak, počeo je da posti i božićni post. Kaže, pošto živi sa roditeljima i kao što znate, rimo katolici slave Božić 25. decembra, da li je grijeh da on na taj dan prekine post iz poštovanja prema svom ocu, iako mu otac ne bi ništa rekao i da učini suprotno?
Pa znate kako, ako mu već otac ne bi rekao ništa, a drugo, iz poštovanja postoje različiti tipovi kako ćete izraziti to poštovanje. Evo ja znam ovdje, recimo kod nas na Cetinju, kad je Božić katolički, mi odemo kod ovih sestara tu i oni nama spreme čak postne kolače. To. Znate, ne traže da mi sad snishodimo njima što je njima Božića, nama post, nego eto kaže, evo, mi znamo da vi postite, pa eto tako. Znate, tako da mislim nema potrebe da on tu sad nešto prekida post, neka on svojim prisustvom tome ocu posvjedoči svoju privrženost njemu i poštovanje. A što se tiče jela, ako se već na tome ne insistira, ako se tome već ne lome koplja, eto, može da nastavi post.
Slušateljka iz Tivca pita kada se može vidjeti i cjelivati ruka svetog Jovana Krstitelja.
Svakog dana.
Slušalac iz Nikšića želi da kažete nešto o ocu Dimitriju Blagojeviću, s obzirom, kaže, da ste bili sabraća u Cetinskom manastiru.
Pa jesmo bili. Ja sam imao izuzetnu privilegiju da budem sabrat sa jednim anđelom. Eto, to otac Dimitrije nije bio čovjek, nego anđel. Ne znam samo gdje je bio skrio ta krilca, ali eto, to je bila jedna riznica radosti čovjeka koji imao izuzetno težak život od svog prvog poimanja svijeta, dakle od najmlađih godina, a dospio do takve čistote da je neprestano bio radostan i neprestano je zračio tom radošću. Nije imao ni jednoga neprijatelja. Ja mislim da su čak i oni koji su ga zatvarali za vrijeme komunizma bili poraženi tom njegovom čistotom i bezazlenošću. Tako da, eto, znate, običaj recimo da uvijek kad se neko upokoja, otac Dimitrijević ima 4 godine kako se upokojio, da kada ga pomenete govorite pokojni taj i taj, ali mi za Dimitrija ne možemo to nikako da kažemo pokojni. Nekako ga osjećamo svi da je tu s nama, jer to je takva vedrina duha, ali ne, kažem, ljudskom rukom stavljena. To je očigledno da je Gospod to tako uredio, da nam pokaže to kako može jedan život koji ima sve svoje spoljašnje karakteristike da bude, da kažem, pakleni život, eto kako ga nije mazilo ni od djetinjstva i kasnije poslije dok je bio po zatvorima tako zbog evanđelja, ali da je to završilo u jednoj takvoj radosti, takvoj vedrini, čak je to i u nekim stihovima tako, takvim punih humora koje on stalno pisao, čak neki put pisao i po zidu tako, i sve nas radovao time, još oni stoje po Cetinskom manastiru, tako da eto, kako je meni bio napisao jednom, kaže, jeste vidjeli oči šta piše, ja gledam na neke dvije note, stoje gore na zidu, piše, nek žubore reke i valovi morski, otkako sam iguman, pravi vuk sam gorski.
Evo za kraj večerašnje emisije oče Luka još jednog pitanja slušaoca iz Tivta. On pita kako crkva gleda na ljude koji imaju dar imitiranja drugih ljudi pa to i koriste u društvu. Kaže da on ima taj dar pa ga interesuje da li crkva misli da to spada u podrugljivost.
Pa ne ako iz ljubavi, znate, ali u svemu treba imati nekakvu mjeru, znate, da to ipak dobro, svi se malo razveselimo i tako i našalimo se, ali mora tu da postoji neka mjera i da nam ta mjera bude neka kočnica, kako kažu, sviraj, sviraj, pa iza pojas zadjeni, a normalno da tokom mojih postova ipak eto i mi malo se bavimo nekim usredsređivanjem na sebe i na neku svoju unutarnju borbu, a bit će vremena kad dođu ovi blagi dani i tako da se malo i razvedrimo i da se malo tako i našalimo i u tom zajedničkom druženju obradujemo nekim tako imitiranjem, jel, tako nekih ljudi koje svi volimo.
Oče, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala i neka je srećan nastavak posta. E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.